Am fost într-o zi în prater și am întâlnit o doamnă și vroiam să-i dau un pliant și să vorbesc cu ea despre Dumnezeu, despre credință. Și ea a spus, eu sunt psihiatru. Și am zis, sunteți de acord cu mine că creștinii ies mult mai ușor dintr-o depresie și au un mare beneficiu că au credință în Dumnezeu? S-a uitat la mine și a zis, da, este adevărat ce spuneți. Este un mare har să ai pe Dumnezeu alături. Da, sigur, Dumnezeu are felul Lui de a lucra. Dumnezeu nu întotdeauna lucrează cum ne așteptăm noi, dar niciodată Dumnezeu nu vine prea târziu. Aș vrea ca acum următorul pas să privim puțin la depresie din punct de vedere sufletesc. Depresia poate să înceapă și la nivelul acesta sufletesc. Din ce este compus sufletul? Sufletul este compus din minte, din sentimente, din voință, gândurile care sunt un produs al minții sau chiar Biblia spune că chiar diavolul poate pune gânduri în ființa umană și spunea despre Iuda că diavolul a pus în sufletul lui, în inima lui, să-l vândă pe Iisus. Și chiar imaginația se găsește tot la nivelul acesta de suflet. Psalmul 69 arată o stare, așa metaforic, cum se simte un om care este depresiv. Versetul 1 începe și zice, scapă-mă, Dumnezeule, căci mi amenință apele viața, mă afund în noroi și nu mă pot ține. Am căzut în prăpastie și dau apele peste mine. Nu mai pot strigând, mi se usucă gâtlejul, mi se topesc ochii privind spre Dumnezeul meu. Vă puteți imagina să cazi într-o mlaștină și pe ce trece timpul să te afunzi tot mai tare, să strigi în disperare până nu mai ai voce, să nu fie nimeni să te scoată, să simți că cu cât te zbați mai mult, cu atât te afunzi mai repede, să simți că nămolul se urcă și la un moment dat îți acoperă și gura și nasul și poate tragi ultima suflare. Ce grozav chin este acesta? Psalmul acesta și multe alte psalmi arată cât de adânc poate să meargă depresia în ființa unui om. Psalmul 43 cu 5 spune, pentru ce te mâhnești suflete și gemi în lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Ce minunat să ai în orice moment speranță în Dumnezeu, pe când cei de afară și ei trec prin depresie, nu numai creștinii trec prin depresie și ei n-au la cine să apeleze. Încearcă oamenii să-i învețe, gândește mai așa, privește mai așa. Sigur, sunt lucruri care poate că sunt benefice până la un anumit nivel, dar mai mult nu se poate. Și eu însumi am trecut printr-o fază, încă în tinerețe, pe la 21-22 de ani, unde am simțit ce înseamnă să răspundă Dumnezeu la rugăciune. Dar n-a făcut-o imediat. M-a lăsat, eu cred că am trecut vreo 3 săptămâni, până când Dumnezeu mi-a vorbit direct. Și în momentul în care Dumnezeu mi-a vorbit, au dispărut toate senzațiile acelea de disperare și că sunt pierdut și că nu mai am nicio șansă. Asta era ceea ce diavolul insista în minte și mă chinuia. Aș vrea să vă citesc ce spune doctor cardiolog Emilia Arden. Ea spune că când vorbea de căile care leagă creierul de inimă, că un gând, o imagine, un sunet poate genera emoții care vor genera reacții chimice care la rândul lor vor da naștere la simptome în inimă și în tot trupul. Este important ce îmi permit să gândesc, ce îmi permit să privesc, ce îmi permit să ascult. Și în continuare, John Hegelin, profesor de fizică și director al Institutului de Știință, Tehnologie și Politici Publice, el susține că există o combinație chimică pentru mânie, pentru fericire, pentru suferință, pentru invidie și pentru toate aceste sentimente pe care fiecare din noi le trăim. Tu deții propria uzină chimică în trupul tău care produce substanțe chimice în funcție de calitatea gândurilor tale și de amintirile activate de către acele gânduri. Emoțiile atașate gândurilor tale determină formula chimică și neuropeptidele din structurile tale cerebrale care curg prin fluxul sanguin, determinând sentimentele din trupul tău. Prin intermediul emoțiilor de dragoste, bucurie, pace și fericire, drept caracteristice ale roadei Duhului Sfânt, noi putem înlocui acele gânduri vătămătoare și putem restaura celulele creierului. Observați că noi avem un mare rol în tot ceea ce se întâmplă în viața noastră. Și parcă tot mai mult îmi vine să cred că ceea ce auzisem cu mai mulți ani în urmă, că 90% din ceea ce noi trăim este de fapt reacție la ceea ce se întâmplă fără să poți să influențezi, să deții tu propria combinație chimică. Depinde ce îți permiți sau ce te obișnuiești să accepți în gândurile tale. Depinde de calitatea gândurilor tale. Cred că nu la întâmplare dragostea, bucuria, pacea, care sunt roadele Duhului Sfânt, sunt capabile să îndepărteze sau să restaureze celulele creierului. Cauzele depresiei la nivel psihologic. Ele sunt mai multe, eu am înșiruit câteva aici ca să medităm puțin la ele. Principii de gândire greșite. Principiile acestea pot să fie greșite în multe direcții. Se poate să-ți pui niște scopuri atât de înalte, încât niciodată să nu le poți atinge. Și vei alerga ca și cum ai alerga după năluci. Niciodată nu vei reuși să atingi ceea ce gândești că ar trebui să atingi. Este bine atunci să-ți revii și să pui niște țiluri reale, țiluri pe care le poți atinge. Stresul și pierderi semnificative pot să ducă la depresie. Și aici este un exemplu pe care mi l-a spus neamurile mele din America, așa ca și mine, a fost un român care a ajuns în America și pentru că în lumea comunistă din România nu se putea satisface material, a încercat să o facă în America. Și în vremea aceea încă banca îți dădea bani, ei valorificau o anumită clădire dacă vrei să o cumperi și dacă ei considera că clădirea merită banii, îți dădea pur și simplu bani și tu puteai să deții un bloc fără să ai niciun ban. Și așa a făcut el, că a cumpărat un bloc așa cu apartamente și desigur neavând bani să angajeze firme, să restaureze și așa, a făcut-o singur. Și a făcut-o ani de zile, tot pe rând, tot cât e un apartament, dar omul, așa cum am zis și înainte, nu mai respecta absolut nimic, nici somn, nici mâncare cum trebuie, biserica nu o mai vizita că n-avea timp și a lucrat zi și noapte și spunea el, ca să nu dorm prea mult, că lucrările de remodelare, cei ce lucră la remodelare știu ce înseamnă asta, sunt foarte grele, se fac din putere. Trupul ar fi vrut să se odihnească, dar nu îi dădea posibilitatea, se culca sprijinit de scară. Și după ce adormea dus, sigur că după o vreme se răsturna de lângă scară, se speria, se trezea și lucra mai departe. Și așa omul a reușit să plătească casa aceea jos, aveau oameni în chirie, lucrurile păreau să meargă foarte bine. Ei, dacă a mers cu una, probabil merge și cu a doua. Și a mai cumpărat una, de data asta a girat cu cea care era deja plătită afară, a mai cumpărat încă una și girată tot cu cea prima care era plătită la bancă. Dar dacă bine vă aduceți aminte, în urmă cu câțiva ani, nu foarte mulți ani, a fost o criză economică în America. Și omul n-a mai putut să plătească ratele la bancă. A venit banca și i-a luat toate cele trei case și a rămas omul în drum, fără nicio locuință, și când scopul vieții lui era să dețină, să arate că este cineva și la un moment dat s-a năruit, s-a îmbolnăvit psihic, a dat în depresie și chiar mai mult și chiar acolo în spitalul acela de psihiatrie vorbea cu asistentele și cu doctorii de acolo în baia de sus, să-mi puneți faianță de culoarea cutare, jos să-mi puneți faianță în baia de jos de mărimea cutare. Deci el era încă în lumea lui, deși nu mai deținea absolut nimic. Deci pierderi, când se întâmplă pierderi a tot ceea ce ai avut și faptul că el și-a legat inima de toată averea asta, l-a făcut să cadă în depresie, nu mai știu exact ce s-a ales de el până la urmă, dar cred că nu și-a mai revenit. Ia, pierderea unor personaje dragi din viață, și acestea sunt situații care pot să ducă la depresie și unii chiar cad în depresie. Relațiile precare în familie, la școală, la locul de muncă, societate, pot conduce la depresie. Și aici, dragi tineri, am întâlnit în lucrarea pastorală pe care o fac de câțiva ani, am întâlnit și tineri, dar am întâlnit mai mulți copii care au fost chemopți în școală și n-au spus la nimeni. Și au căzut în depresie și nimeni nu știa care e problema. De aceea, dacă cineva este în felul acesta, să schimbe anturajul, să schimbe firma, să schimbe școala, să anunțe măcar părinții sau chiar profesorii la școală, să le spună ce se întâmplă, înainte de a cădea în depresiile acestea care pot să sfârșească cu un timp foarte lung sau cine știe când să se mai termine. Pierderea siguranței la orice nivel dă naștere la frică. Așa cum omul acesta și-a pierdut tot ce a avut, n-a mai avut nicio siguranță, a dat naștere la frică și frica a lucrat mai departe la depresie. Mai este un punct care nu este puțin important, el este foarte important și trebuie ținut cont, sunt traumele din trecut. Sunt traume pe care le-ai trăit în copilărie, în adolescență și unele dintre ele le-ai și uitat. Și ele lucrează așa ca și un deșeu reactiv. Ea poate să fie în fundul pământului. După o perioadă, ele, radiațiile lui vor ieși la suprafață și tot așa se întâmplă și la nivelul acesta al psihicului omului. Este bine să ne oprim puțin, să privim la componențele minții omului, pentru că face parte din partea aceasta a sufletului. Mintea este compusă din trei părți, din inconștient, care este partea cea mai mare a minții, din subconștient și din conștient. Carl Jung definea inconștientul ca fiind spațiu de stocare pentru gândurile inacceptabile din punct de vedere social, amintirile dureroase, dorințele ascunse și dorințele profunde. Așa a dat el o definiție. Partea aceasta a inconștientului nu mai poate fi controlată de conștientul nostru. Ea este în mintea noastră și lucruri pe care le-am uitat de mult, ele încă există undeva. Pe lângă inconștientul acesta, există partea de subconștient, care este o parte intermediară între conștient și inconștient, și partea aceasta a subconștientului înregistrează tot ce vedem, auzim și trăim, frică, durere, bucurie. Ea nu cunoaște nici emoția, nici sentimentul, este neutru și nu gândește. Gestionează acțiunile sau reacțiile automate ca și condusul mașinii. De multe ori mi-am pus în cap, merg la firmă și când treceam pe aici, pe lângă macula în gase, de multe ori m-am pomenit că o iau la stânga, cu toate că nu vreau să vin aici, dar datorită faptului că eram atât de obișnuit cu drumul ăsta, inconștientul a început să coordoneze lucrarea până m-am trezit și a zis, hei, nu încoace, încolo, trebuie să merg. Ce vreau să subliniez, deci subconștientul este ca și un magazin, ca și o magazie. El adună absolut tot ce vezi, ce trăiești, sentimente și absolut tot ceea ce tu trăiești în viață. Nu știu dacă ați avut a face cu oameni care au avut moarte clinică sau au avut un accident și au spus, într-o secundă mi-am văzut toată viața. S-ar putea să fie o reacție a inconștientului și subconștientului în momentul acela, pentru că acolo nu se uită absolut nimic. Dacă în conștient uităm tot sau foarte mult și cu ce bătrânești uiți tot mai repede și mai mult, inconștientul nu uită absolut nimic. Și ce problemă este că el de acolo afectează prezentul și viitorul. Și anumite răni nevindecate care au rămas și le-ai și uitat în inconștient și subconștient, amprentează prezentul cu niște reacții ieșite de incomun uneori, în care chiar persoana în cauză se gândește, dar ce am reacționat așa? Pentru că subconștientul nu ți-aduce doar informațiile care te-ar putea ajuta, ci el îți aduce informațiile toate care sunt în domeniul întâmplării care are loc în momentul acela. Și, de exemplu, copiii care au crescut la orfelinat, fără căldura părintească, fără dragostea de mamă, de tată, s-ar putea să rămână cu o rană în suflet care să-i urmărească în anumite situații în viață și să reacționeze cum altul care a trăit într-o familie plină de dragoste nu poate să priceapă. Ce are, Domnule, de reacționează în felul ăsta? Părinții care își resping copiii, cerințe nerealiste pe care copiii nu sunt capabili să le împlinească, sau standarde prea înalte, conflictul dintre adolescenți și părinți, dificultățile tinerilor de a-și organiza profesia și propria familie, lipsa unei locuințe, opiniile negative ale colegilor, mobbingul și așa mai departe, lasă puternice amprente în inconștient și subconștient, care, dacă trecutul nu este vindecat prin iertare, ele se manifestă și în prezent și în viitor și apar anumite reacții pe care nu știi de unde să le iei și nu știi ce diagnostic să le dai. Conștientul cuprinde partea rațională, analitică și logică. De conștient depinde și succesul nostru și felul cum ne știm și putem să ne descurcăm. Dar aici am un exemplu de o reacție din inconștient sau subconștient a unui caz la o consiliere pastorală. A venit cineva la consiliere pastorală și a spus bordului de conducere: eu am o problemă spirituală gravă, cred că sunt posedată de ceva duhuri. Și s-a întâmplat să fiu și eu între frații care erau atunci acolo și sigur am încercat să vedem care este cauza, de ce și ce ar trebui făcut. Și sigur am îndemnat-o să se gândească foarte bine dacă sunt probleme nerezolvate din trecut, dacă are probleme cu cineva, dacă este certată cu cineva, dacă există ceva neiertare în viața ei sau ceva de genul acesta care ar putea deschide poarta unor stări de felul acesta. Și ea a zis: ia, am câteva lucruri mărunte, și a zis: eu le voi rezolva. A încercat să le rezolve și le-a rezolvat, și după ce le-a rezolvat a venit să ne rugăm. Ne-am rugat pentru ea. Manifestarea ei era așa comică în momentul rugăciunii, ca să nu zic altfel, și ne-am întrebat: dar de ce nu se întâmplă nimic? De ce nu poate fi eliberată de starea aceasta? Și încă mai o dată am întrebat: mai gândește-te, trebuie să mai fie ceva. Ba pe deasupra, pentru că nu mai știam ce sfat să-i mai dăm, ea nu putea dormi noaptea, exact manifestările depresiei, nu putea dormi noaptea, nu se mai putea concentra la lucru, era într-o stare de depresie, cum le-am prezentat și încă mai sunt pași care vor mai fi prezentați. Și am luat și un proroc cu noi și el zice: mie mi s-a arătat ceva în partea asta a unei stări nepotrivite sexuale. Și a spus: ferească Dumnezeu, eu nu sunt vinovată de așa ceva. Și așa parcă toți ne-am făcut așa mai mici și n-am știut ce să mai facem. Ne-am rugat, nu s-a întâmplat nimic. Ea a luat medicamente, că astăzi există medicamente pentru așa ceva. Și după o perioadă mai lungă, mă întâlnesc cu ea în hol și zice: acum știu de ce am fost atunci în felul în care am fost. Dar zic: acum nu mai ești? Pus, nu, acum nu mai am nici medicamente, acum sunt din nou în ordine. Și am zis: și ce s-a întâmplat? Ce a fost? A spus: după mai multă vreme mi-am adus aminte de cineva care a încercat să o molesteze la o stare de adolescență. Sigur că nu a reușit, dar a pătruns o ură față de persoana aceea în inima ei, încât nici nu putea să se gândească la persoana aceea. Sigur, unii dintre noi am zice pe bună dreptate. Și zice: când mi-am adus aminte, am rezolvat problema trecutului prin iertare, iertând persoana aceea pentru ceea ce a făcut în dreptul meu și din momentul în care am hotărât, dragi tineri, iertarea nu o fac pentru că simt că trebuie să o fac. Iertarea este o hotărâre pe care o iau conștient, o hotărâre pe care eu mi-o impun, vreau să iert. Și din momentul în care am hotărât să iert persoana aceea, am scăpat de simptome. Și uite că se adeverise și ceea ce a fost descoperit prorocului și procedura a fost corectă, dar să răscolești inconștientul nu prea se poate sau chiar nu se poate deloc. Subconștientul am înțeles că se mai poate răscoli prin anumite întrebări ghețilte pe care cei de specialitate știu să le pună ca să-ți aduci aminte de anumite întâmplări. Cred că pentru seara aceasta rămânem aici și partea de duh o vom trata cu ajutorul Domnului marțea viitoare și dacă sora doctor va veni, îi voi da loc să prezinte ea mai multe despre funcționalitățile acestea medicale la care eu nu sunt cel mai potrivit să le prezint și eu voi continua cu partea Duhului, pentru că sunt depresii care încep de la partea Duhului. Și aici sunt experiențe și sunt exemple foarte multe pe care, dacă Dumnezeu va îngădui, vi le voi aduce și aș vrea prezentarea aceasta să nu fie așa doar teoretică, ci să fie și exemple ca să vă puteți aduce aminte de anumite exemple. Rămânem aici și zic ca Domnul să ne întărească, să ne mărească și credința, să ne ajute să putem accepta chiar și momentele de deznădejde și să nu ne afundăm în disperare și să fim salvați prin credința în Iisus Hristos. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin.